Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Per Schultz Jørgensen. Jeg er psykolog og tidligere professor i socialpsykologi, og jeg har været formand for Børnerådet. Jeg har også for nylig skrevet en bog, der hedder Robuste Børn. Fordi jeg er optaget af børns udvikling, børns dannelse, hvad det er, vi giver børn med sig her i livet i Danmark. Vi sidder i lokaler hos Landsorganisationen Skole og Forældre på Vesterbro i København. Her sidder jeg sammen med formanden Mette V. Hansen. Og velkommen til dig, Mette,
her
i dine egne lokaler. Måske du skulle sige et par ord om dig selv.
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Mette Witt Hansen og er formand her i Skole og Forældre. Allerførst om Skole og Forældre, så er vi en interesseorganisation for de forældrevalgte i skolebestyrelserne og forældre i det hele taget i den danske folkeskole. Og så bor vi, som I kan høre her midt på Vesterbro, lige op og ned af station 1, så vi hører politisirener ind imellem. Vi organiserer størstedelen af de danske folkeskoler her i organisationen. Jeg har så været formand siden 2008, fordi jeg jo selv kom i skolebestyrelsen på min børns skole, fordi jeg ville gøre noget med trafikken, for det var en farlig vej, mine børn de skulle over, så derfor måtte jeg jo i skolebestyrelsen lave om på det. Og grinende kan jeg fortælle, at nej, jeg har ikke fået lavet det der fodgængerfelt endnu, men jeg har godt nok haft indflydelse på min børns skole, og har jo så siddet i organisationen her og forsøgt at få indflydelse på landspolitikken omkring, hvordan er det, vi udvikler skolen, hvad er det for et indhold, vores skole skal have. Og vi har jo hele tiden det her fokus, at vi laver skole for børnenes skyld, så der skal være plads til børn i skolen, både i skolen, men også hjemme. Så jeg er rigtig, rigtig glad for at have besøg af dig her i dag.
Tak skal du have. Og jeg har også inviteret dig, fordi jeg gerne vil snakke med dig om børn og forældre og skole. Og ikke mindst altså spørgsmålet om, hvad det er, skolen skal give børn med sig i livet, og også hvad vi som forældre skal yde for en indsats. Altså hvilke værdier skal være grundlaget for vores opdragelse og for det børneliv, der leves i daginstitutioner og i skolen. Og hvordan får vi samarbejde mellem skolen og forældrene mere på banen? Det synes jeg er utrolig vigtigt i et samfund som vores, der ændrer sig så meget og har ændret sig så meget i de sidste par generationer. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med et spørgsmål, der egentlig går ud på, hvordan børn og unge har det i Danmark. Hvad synes du?
Det er jo rigtig, rigtig svært at sige, at børn har det godt eller børn har det skidt i Danmark. Der er rigtig, rigtig mange børn, som har det fantastisk og store trives og kører derudad, og alt det lykkes for dem. De klarer sig fint i skolen, de trives i skolen, de har fantastiske fritidsinteresser, de har forældre, der bakker op om dem. De børn, der bekymrer mig, det er de børn, som den tidligere skoleleder hjemme på min skole kaldte de sølle børn.
De
sølle børn. Ja. Det er måske sådan lidt jysk udtryk, ja. men de stakkels børn, og som han sagde dengang, det er jo ikke fordi, det er børn, der kommer fra dårlige kår. Altså, de sidder ikke i utætte lejligheder og med toilet i gården. Men det er de børn, som ikke får opbakning med hjemmefra, som ikke rigtig trives, uden at man sådan kan sætte en finger på og sige, de har en diagnose, og det er derfor. Men de børn, som trænger til, at der er nogen, der kommer og giver dem en ordentlig krammer og lige løfter dem op, dem synes jeg, vi får flere og flere af. Og vi ser dem jo både i folkeskolen, men vi ser dem jo også videre i ungdomsuddannelserne. Og dem får vi flere af, og det bekymrer mig helt vildt.
Det er lige præcis også det spørgsmål, jeg synes er vigtigt. Fordi vi er sikkert enige om, at vi er gået fra et fattigdomspræget samfund for 100 år siden, opstigende op mod et velstandssamfund. Et velstands- og et velfærdssamfund, hvor andelen af fattige er jo faldet meget markant, og i dag er det jo få procent. Men vi har måske fået nogle andre udfordringer, som netop mere handler om det, du indkredser, som børn, der ikke rigtig trives.
Ja, og som er fattige på en anden måde, ikke?
Ja,
altså
fattige
på opmærksomhed måske ikke? Altså, hvor de, jamen, de går i skole, og de kommer hjem, men der er ikke rigtig nogen, som snakker med dem om, hvad lavede I i skolen i dag, og hvad var du optaget af, og som spørger interesseret til deres fritidsaktiviteter. Altså det, som jeg tror, det var Børnerådet, der undersøgte det her, som siger, jamen børn vil faktisk rigtig, rigtig gerne have, at forældre involverer sig noget mere. Mm. Samtidig med, at vi tit oplever, at forældre siger, jamen de kan jo selv, og de har ikke brug for os. Så derfor trækker vi os lidt. Og det hører vi jo om børn i 5., 6., 7. klasse, hvor forældrene siger, jamen de kan jo selv. Mm. Og de kan jo også. Altså, de kan jo cykle til fritidsinteresser. De kan klare sig på nettet bedre, end vi andre kan. Mm. Men de mangler det der med at sidde i sofaen sammen med far og mor og se Matador, som man gjorde, da jeg var barn. Ikke?
Jo, og måske skal man være lidt ironisk og sige, at mange forældre har jo også selv så travlt, at de kan godt opleve det lidt som en befrielse, at børnene kan klare sig selv, og så kan forældrene selv slappe af, inden de skal i gang med en ny dag. Så at vi er måske er et samfund, der, hvor den enkelte er presset mere, eller presset på en anden måde, end man var i det gamle samfund, hvor der også var arbejdsbelastninger og lange arbejdsdage, hvor man skulle stå til ansvar for en masse ting, man skulle klare, men hvor de moderne mennesker, den moderne familie, på nogle punkter måske er mere udsat, fordi vi er et meget individualiseret samfund.
Ja, lige præcis, fordi vi samles jo ikke om det fælles. Altså, jeg griner jo af og til, når jeg siger til mine børn, siger, nu er det fredag aften, vi skal sidde og se fjernsyn sammen. Og så kigger de på mig og siger, skal vi finde noget på Netflix? Fordi det der med bare at tænde for fjernsynet og se det, der nu engang kommer, det er ikke det, de har lyst til at gøre. Og i det hele taget, det med at sidde sammen som familie og gøre ting og have en fælles interesse. Der har familier i dag jo hver sin interesse og er måske mere et bofællesskab end familie mange steder. Og så er det vigtigt, at man får fundet frem til det der binder os sammen, så vi er mere end bare 4-5 mennesker, der bor under samme tag. Men at vi faktisk er en familie. Ikke?
Jeg synes lige præcis, det er udfordringen. Og også når vi taler om, hvad familien giver børn. Familien har et grundlag selvfølgelig, et fællesskab. Men er det blevet udtyndet? Er det blevet lidt luftigt og lidt svævende og lidt tag selv kost og find selv ud af det og den slags ting? Så det ikke er rigtig noget, der binder os sammen.
Ja, så kan vi jo kigge tilbage i historien igen, som du siger, jamen familien har jo ikke den samme opgave som tidligere. Altså, en gang var det jo et arbejdsfællesskab, og man var nødt til at hjælpe hinanden med at få løst opgaverne. Ikke? Altså, det har vi jo ikke brug for i dag. Så derfor bygger familierne på noget andet, og derfor skal vi have fundet noget andet at være fælles om i familien. Og det tror jeg er rigtig, rigtig svært for mange familier, fordi der er et pres udefra netop, at vi skal have karriere, og vi skal dyrke triathlon, og vi skal kunne det hele, og det skal vi som voksne. Og vores børn skal jo også, tage sig ud og se ud og gøre det rigtigt på de rigtige tidspunkter, så der kommer et kæmpe pres udefra, også selvom vi som familie siger, at det vil vi ikke være en del af, så er det der alligevel, når børnene kommer over i skolen og ikke har været ude og til et eller andet stævne i weekenden. Jamen, vi har sådan set bare gået en tur eller gået i haven derhjemme, fordi det var hyggeligt. Nå, har I kun det? Fordi man skal ligesom have lavet noget vigtigt i weekenden, før at man er en succes. Ikke? Og det er det, man bliver målt på, om vi vil eller ej. Ikke?
Ja, man har sagt, at enhver familie skal løse to problemer, eller to udfordringer. Det ene udfordring er at skabe en struktur i hverdagen. Hvornår står vi op på? Hvem laver det ene, og hvem laver det andet, og hvem køber ind, hvem vasker op og vasker tøj osv. Det ene, det problem, det er strukturen. Den anden udfordring, det er at skabe nærvær. Et følelsesmæssigt nærvær og følelsesmæssigt fællesskab. Men man kan sige, at det følelsesmæssige, det er nok måske det nemmeste, at vi går og har nogle tanker for hinanden og føler for hinanden og giver hinanden en krammer. Men strukturen, kan det godt være, at det er lidt svært at skabe en struktur i en verden og en hverdag, hvor far kommer og mor går, og børnene er der, og så videre. Og, og, Og det er en familie, der samtidig måske er lidt løs i fugerne. Og vi ved dårligt nok, hvor hinanden er, medmindre vi hænger nogle sedler på opslagstavlen, eller har vores mobiltelefon. Så hvis den struktur ikke er der, så kan det godt være, at basen kan blive lidt svag. Og så kan det godt være, at mange børn netop føler sig lidt usikre på, om de egentlig bidrager til et fællesskab, der hænger egentlig sammen. Giver det mening for dig at tænke i den retning?
Ja, og jeg tror faktisk, at mange familier er rigtig gode til at få skabt de her strukturer, få lavet indkøbssedler og madplaner, og hvem henter hvilke børn, hvornår, og hvem går til idræt der, og hvem går til spil der. Jeg tror ikke, der er en familie i Kongeriget, som ikke har den her familiekalender, hvor vi hver har en kolonne, hvor vi planlægger. Så jeg tror faktisk, mange familier er gode til struktur, men glemmer nærheden, i hvert fald i hverdagen, eller får den sat ind, som nu skal vi lave nærhed, og lave ting sammen på bestemte tidspunkter også, hvor den helt almindelige væren sammen, den er der ikke så meget plads til i de her mange strukturer, som mange familier får bygget op. Ikke? Og så er der selvfølgelig andre typer familier, ikke? Men helt generelt, så det vi stræber efter som familie, det er jo at have styr på strukturerne, og have styr på, at vores børn går til noget og er aktiveret. De skal jo både spille på et instrument, de skal gå til spejder, og så skal de gå til en idrætsgren, fordi det er det, der er vigtigt i moderne familier. De skal klare sig godt i skolen, og vi forældre skal jo også lige nå at dyrke vores idræt og nå at dyrke vores karriere. Så derfor kræver det, at vi laver strukturerne. Men vi glemmer nærheden og fællesskabet i det, og det, som jeg tit taler mig med andre jævnaldrende om, det der med, at når kirkeklokken ringede klokken 6, så løb vi alle sammen hjem og spiste, fordi der spiste familierne. Og hvis jeg siger det til børn i dag, spiser I klokken 6? Nej, vi spiser, når vi er hjemme, eller når vi kommer hjem. Og det her fællesskab omkring aftenmåltidet, som var en selvfølge, da jeg voksede op der i 80'erne, det er ikke en selvfølge mere, så vi mangler at sætte nærheden ind i vores meget strukturerede hverdag.
Mette, så kunne jeg tænke mig at gå lidt videre herfra, fordi det vi taler om her, det er jo selve forældrerollen. Synes du, og nu er du formand for en stor forældreorganisation, synes du sådan generelt, det er blevet sværere at være forældre i dag, sammenlignet med, for eksempel da du voksede op, eller dine forældres barndom, og det er altså din bedste forældres tid osv., et par generationer tilbage og op til nu, hvor man kan sige, at mange ting er blevet lettere, og vi kan kommunikere over nettet, og vi kan finde ud af, hvor hinanden er, og kæmpe fremskridt på mange ledere kanter. Men hvordan med selve forældrerollen?
Jamen, jeg tror, det er den, der er allersværest, fordi generationer tilbage, så var forældrerollen jo veldefineret, ikke? Altså, man skulle sørge for, at børnene var nogenlunde rene og pæne, og de fik noget at spise, og så sørge for, at de kom godt i vej. Og det var rimelig nemt, altså, som grinende har snakket om, jamen, hvis du fik job i banken eller på kommunen, jamen, så var fremtiden sikret, og så havde man ligesom udfyldt sin forældrerolle. Og i dag er det jo umuligt at navigere i, hvornår gør man det rigtigt som forælder. Fordi der er så mange, der har en holdning til, hvad en god forælder er. Og vi snakker om overskudsforældre, og vi snakker om ressourcestærke og ressourcesvage forældre. Det er ikke bare forældre. Og så kommer de her, jeg vil ikke sige, det er et pænt ord, men så har vi spæltmødrene, ikke, som en gruppe af forældre, som vi faktisk ikke rigtig bryder os om. Ikke? Og så kommer hver gang, der så er forældre, som yder stor omsorg for deres børn, jamen så køler de. Så er det kølingforældre. Og hvis der er noget, man ikke vil være, så er det en kølingmor. Men man gør det jo udelukkende af omsorg for sit barn, men man bliver hele tiden vejet fra samfundet, om man nu gør det rigtigt. Så som forældre har vi jo masser af muligheder. Vi har aldrig haft så mange penge som samfund, som vi har i dag. Vi har aldrig haft pasning og gode skoler. Altså, vi har masser af muligheder, og der er meget, vi kan, men der er også rigtig, rigtig meget pres på, at vi gør det rigtigt. Og der er ikke én definition af, hvad den rigtige forælder er, Så derfor skal vi hele tiden navigere i, hvornår gør vi det rigtigt, og hvad synes de andre om det, vi gør? Så det er svært at hvile i den der forældrerolle.
Jamen, jeg tror, du har fat i det. For mig at se også noget helt centralt, at det er det gamle samfund. Det er samfund med traditioner og normer og religiøse betragtninger over, hvordan man skulle være osv. osv. At der lå der en klar forældrerolle, forskrift. Men i dag skal man selv forholde sig til den og selv vælge. Og det giver jo på mange måder en frihed, men samtidig en stor usikkerhed. Og derfor er det også, kan man sige, nogle forældre, der er så meget i vildrede, at forældrerollen måske slet ikke kommer til at fremstå som særlig tydelig for dem. Og dermed altså også begrebet opdragelse som en del af det. Men det, der præger måske meget vores tid, sådan som jeg ser det, er også, at vi som forældre er bange for ikke at gøre det godt nok. At vi er usikre på, om vi, vores forældre, når vores børn nu får et godt liv, om de bliver lykkelige børn, om vi giver dem alt det med sig, de skal have. Og da vi selv samtidig er meget på arbejde, så kommer vi let som forældre til at fremstå som lidt usikre på vores egen rolle. Har jeg valgt det rigtige? Har jeg for mange arbejdstimer? Det er også det, jeg bliver bedt om at have jo. Men samtidig henter jeg mine børn meget sent. Så denne dobbelthed i forældrerollen, at man føler, man går for tidligt hjem fra arbejde, men man kommer alligevel for sent hjem, at det er næsten ligegyldigt, hvad du gør, så er det en catch-22-situation.
Ja, jo også fordi, der er så mange valg.
Ja, det er der.
Det var jo helt almindeligt, da jeg voksede op, at mor enten arbejdede på deltid eller gik hjemme. Det er der også flere og flere, der gør i dag, men så er det jo et valg. Og så er det jo også nogen, der siger, jamen hun går jo bare hjemme, hun har jo ikke noget at arbejde. Og hun burde jo forfølge karrieren, nu har hun jo taget den her fine uddannelse. Og man bliver hele tiden... Man får hele tiden stillet spørgsmålet, hvorfor har du gjort det der? Frem for at nogen bare kigger på den og siger, det er fint, det er det, du har valgt at gøre. Det er okay for dig, selvom man måske tænker noget andet selv. Så vi skal hele tiden stille spørgsmål til os selv, er det det rigtige valg, jeg har taget? Det... Og det bliver vi spurgt om igen og igen og igen. Og det gør, at man bliver vanvittigt usikker som forælder. Og jo også fordi vi ikke har en anelse om, hvad det er for et voksenliv, vores børn skal ud til. Ikke? Altså, jeg nævner det her med banken. Ikke? Altså, det var jo den største drøm, da jeg blev student der i midt-80'erne, at få job i banken. Og så var det lige, der skete noget i banken, og de begyndte at fyre medarbejdere og sådan noget. Og i dag er der jo ikke nogen, der ser et job i en bank som et sikkert job, fordi de bliver fyret ligesom alle mulige andre. Ligesom det at blive tjenestemand i staten, det er altså heller ikke lykken længere, for de kan også blive fyret, ikke? Så vi ved ikke som forældre, hvad det er, vi skal opdrage vores børn til, hvad det er den gode vej, så derfor famler vi jo rundt i mørke indimellem.
Vi kærer os om vores små puder, og vi giver dem det bedste. Men hvornår er man som forældre god nok? Vi søger svaret i bunker af opdragelsesbøger, og fejrer vejen foran barnet, selvom vi måske burde lade børnene stå mere på egne ben, eller snuble om nødvendigt. Psykolog og forfatter til bogen Robuste Børn, Per Schultz Jørgensen, og formand for organisationen Skole og Forældre, Mette Witt Hansen, diskuterer de udfordringer, de moderne forældre står overfor. Du lytter til Mikrofonholder.
Og det fører vel, og jeg er helt enig med dig, og det fører vel meget naturligt over mod en opdragerrolle, hvor vi servicerer vores børn. Og det er jo ikke kun i Danmark, vi taler om det her. I USA bruger de jo begrebet overparenting, altså for meget forældre. At du bogstaveligt talt bærer tasken for dem. Eller forældrene, der fortsætter med at være forældre langt op i ungdomsårene, og til sidst er med til at søge for de unge ind på arbejdsmarkedet eller på universitetet og så videre. At forældrerollen næsten bliver uafsluttelig, fordi den er så upræcis. Og jeg kan godt forstå tilskyndelsen, og vi har den jo alle sammen mere eller mindre til, at vi vil sikre vores børn bedst muligt, og hjælpe dem bedst muligt, og så hjælper vi dem på alle mulige måder. Så curling-begrebet, eller curling-rollen, er svær at komme fri af. når vi ikke har nogen sikre normer at støtte os til. Det er hele tiden min egen indre følelse af, om jeg slår til som forælder. Så derfor
ja,
bliver det let.
Ja, måske også fordi det er så nemt, og vi lige kan. Altså, vi har jo meget været sådan en... vi fikser det, forældregeneration, ikke? Mm. Fordi så har vi lige fundet en eller anden selvhjælpsbog, og så har vi fikset det problem, som vores barn havde. Altså, vi har aldrig nogensinde som forældre læst så mange bøger som nu, om det at have børn, og det at være forældre. Så vi kan lige finde løsning, eller også så googler vi det. Og så finder vi ud af, at hvis vi bare gør det her, så løser vi problemet for børnene. Og vi gør det jo i den bedste mening. Det skal vi huske på, når vi snakker om forældre, der køler, at de gør det jo ikke for at være onde ved deres børn. Tværtimod, de gør det af omsorg for børnene.
Ja, og det er lige der, kan man sige, det paradoksale kommer ind.
Ja, lige præcis, fordi så sidder du jo derovre med din faglighed og siger, jamen, I skal faktisk lade børnene gå ud og øve sig og falde lidt. Og vi tænker som forældre, nej, fordi vi kan jo så nemt som ingenting lige hjælpe dem og løse det for dem. Og så undgår de knups. Og vi fremstår måske også som gode forældre, fordi vi har hjulpet vores børn. Og vores børn vil i hvert fald sige, tak fordi du lige betalte den der bøde, jeg fik for at køre uden lys, eller hvad det nu er, man har gjort for sine børn. Fordi så er de sluppet ud af en kattepine. Mm. Og det er først, når de er inde i deres egen voksenliv, at de ser, måske havde jeg haft godt af at møde lidt modstand lidt tidligere, end jeg har gjort. Ikke?
Lige præcis. Og det er måske også derfor, at curlingforældren kommer til at fungere lidt paradoksalt i forhold til det, der er selve målet med vores opdragelse. Hvis vi stiller os selv spørgsmålet, hvad kan en så omsorgsfuld forældrerolle føre til, at jeg overbeskytter mit barn, og giver det netop ikke det, du taler om her, nogle livserfaringer, som også rummer, at der er modstand, og rummer, at der er måske nederlag, som jeg også skal bære, eller nu kræves det af mig, at jeg holder lidt ekstra ud, eller at jeg kan tage et ansvar, og at jeg kan klare mig ikke at være den, der er nummer et, og står først ved kagebordet, men måske slet ingen kage får, og den slags ting. Og det er alt det, jeg prøver at indkredse i den bog om robusthed. Fordi selve begrebet robusthed er måske også sådan lidt svært. Fordi det rummer jo også måske en forståelse af, at man altid bare skal være robust.
Ja,
men det
præcis.
Skal man jo netop ikke altid. Man skal også samtidig kunne sige nej og sige, her klarer jeg det ikke, og her ønsker jeg det ikke, og her siger jeg fra, og det går ud over mine grænser, og her tør jeg simpelthen ikke. Så robusthed er ikke bare styrke, det er også at kende sine egne grænser. Men det er de børn, der vokser op måske med alt for meget curling og alt for meget servicering, de får jo så ikke lært at kende deres egne grænser. Eller møder ikke den modgang, der giver dem lidt af en robusthed til at klare livets modgang. Hvis jeg lige må bare også nævne, at der var en, der engang sagde, at hver eneste gang, du gør noget for et barn, som det kunne gøre selv, så har du gjort det barn en bjørnetjeneste. Og en anden tilføjet, ja, hver eneste gang, du har gjort noget for et barn, som det er lige ved at kunne klare selv, så har du gjort det barn en bjørnetjeneste. Børn skal have nogle livserfaringer, og man kan sige, service, overserviceringen er en beskyttelse mod livserfaringer, og det er det, der er det lidt uheldige fra min psykologiske vinkel.
Ja, og det kan jeg jo følge dig fuldstændig i. Jeg har mødt nogle fantastiske pædagoger i mine børns liv. Den første, jeg blev vred på, det var jo en pædagog, som siger til mig, da jeg siger til barnet, vil du med hjem? Og pædagogen siger, så har hun et valg. Og jeg tænkte, mange grimme ord, hvorfor sagde hun det? Og så siger hun jo så efterfølgende til mig, for har hun ikke et valg, så sig, nu skal vi hjem. Men har hun et valg, så kan du stille hende valget. Og jeg skældte ud, da jeg kom hjem og tænkte, det skulle hun ikke blande sig i, osv. osv. Men det var første gang, hvor jeg virkelig lærte noget i forhold til det at være mor. Sige, jamen, har barnet valget, så giv dem valget. Har de ikke valget, så er det dig, der siger, nu gør vi. Vi skal hjem.
Det er en fin historie om at være tydelig.
Fantastisk pædagog, ja. Og jeg har jo tilgivet hende mange gange siden. En anden gang er det det må så være det næste barn, som sidder ude på toilettet og råber, jeg er færdig, hvor til min veninde siger, er din arm langt nok til at nå? Og så sidder barnet jo så og finder, ja, kommer det så ud fra toilettet, jamen så kan du selv. Så der er du lidt inde i den her med, det børn kan selv, skal de selv. Og det har været sådan to små ting, altså mine børn, den yngste, han er 14 i dag, så det er længe siden det her, det er sket, men det er noget, som jeg har puttet ind i, og det at være forældre og husker på i dag også. Og det var da nemt at piske ud og tørre den her numse, fordi jeg kunne sikkert gøre det bedre. Men de har jo lært noget af det, ikke? Og det synes jeg er fint, men jeg bliver bekymret over, at vores børn skal være robuste. Fordi når jeg hører robust, så er det sådan en, der kan modstå mudder og vand og noget, jeg putter rundt om min telefon, sådan, så den kan blive beskyttet, så den bliver mere robust. Og så bliver det sådan et lag, man kan slå på, så den kan modstå knups. Og jeg tænker ikke, det er det, vi skal. Altså det, vi skal gøre dem dygtige til, det er, at de har evnen til at løse de opgaver, de står overfor. Og give dem et solidt fundament, så de ved, hvad de står for, hvad de står på. Og så de ud fra det fundament kan takle de problemer, som de kommer til at stå i. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at din bog havde heddet Børn med fundament i stedet for, fordi det var meget af det, som du taler om. Ja. Så det skurer lidt, når vi snakker om robuste børn, fordi jeg kommer til at tænke på, at nu skal de være modstandsdygtige, og man kan kunne stå og slå på dem. Og så rejser de sig op, fordi det er jo ikke sådan nogle børn, vi skal have lavet.
Nej, men det er netop fordi, robusthed er ikke kun styrke. Og når vi ser på, hvad det betyder rent sprogligt, så betyder det styrke. Men en styrke, der ikke omfatter, at man også kender sin svaghed. På den måde har vi det med helt fra det gamle Grækenland, fra Aristoteles og Platon og Sokrates. Og deres dyder omfatter netop, at det er en selverkendelse og en viden både om, hvad man kan, måske også, hvad man skal, men også, hvor grænsen går. Så et mod, der ikke omfatter også en ængstelse for, hvad det er, jeg ikke kan klare. Det er et overmod. Så robusthed er ikke bare en hårdhed, langt fra. At være robust, det omfatter også at kunne bøje af, at kunne undgå at knække, og dermed altså også kunne klare at være lidt sej. Og nogle af de institutioner, der arbejder med det, udsætter for eksempel børnene for nogle erfaringer, hvor der kræves lidt af dem. En børnehave får børnene til at løbe rundt om huset, eller en efterskole, der sætter eleverne til at gå 30 kilometer. Og en af eleverne sagde, jeg vidste slet ikke, man kunne gå så langt. Og en anden sagde fra samme efterskole, at hun havde fået en kæmpe oplevelse ved at opdage, at hun faktisk kunne vaske sit tøj selv. Jeg tror, robusthed er nødvendigt, at vi medtænker, at børn skal rumme en evne til at holde lidt ud, men også en evne til at kende sin egen begrænsning. Og også kunne bære, når man nærmer sig grænsen, og så have mod til at sige fra. Det er denne dybde i begrebet, som jeg mener er nødvendigt. At det kan misbruges, det kan alle dyder. Man kan kræve for meget trofasthed, så det bliver overtrofast, man holder alt for længe ud. Opdragelse, det kan være alt for meget en opdragelse, så man bliver overkontrolleret, osv. osv. Det er dyden i midten, som Aristoteles sagde. Og det er også sådan med robusthed, og jeg tror, med det pres, som mange mennesker er udsat for i dag, at så, og børn og unge med, så er det vigtigt at kunne klare et vist pres, men også kende sin begrænsning, og have mod til at sige fra, uden at opleve det som personligt nederlag.
Ja, det ligger jo igen et pres på forældre, som siger, hold da op, det er svært, og det er mangeartet, og der er mange facetter i det her. Og det skal jeg også kunne som forælder. Samtidig med, at man ikke er helt tryg ved sig selv og den rolle, man har, og tænker, jeg bliver nødt til at læse en bog og gå på et kursus, fordi jeg kan vist ikke gøre det her. Og der skal vi altså også som forældre have noget af den robusthed, som du taler om. Og tillid til, at det kan vi godt klare, når vi kan sætte børn i verden. Vi kan lære dem at tale og sidde pænt ved bordet og spise deres mad. Så kan vi nok også godt klare at hjælpe dem med at gå i skole.
Netop. Og jeg bruger som tid også begrebet, eller taler om mod til at være forældre. At man skal have netop, som du siger, en vis robusthed. Og det betyder også en vilje til at kunne stå fast på nogle normer. Og ikke bare gå på akkord med det hele. Og sige måske til den 4-årige, jeg kan godt forstå, at du er ked af, at du skal i seng. Det vil jeg nok også være, hvis jeg lige var midt i alt det sjove her. Men du skal altså i seng nu. Altså, vi kan gå over broen, som jeg siger, og gå ind og vise vores følelser og tage være nærværende og give omsorg. Men vi samtidig skal holde fast i nogle normer som barn. Altså, min grundlæggende opfattelse er den, at børn skal have en indre struktur for at kunne udvikles som mennesker. De skal have et ståsted inde i deres hjertes inderste. Det er selvet, der skal udvikles frem mod at tro på, at man kan klare det. Men samtidig skal selvet jo have et sted at hente det fra. Og det er jo for de omgivelser, hvor der er forældre, hvor der er en familie, hvor der er en daginstitution og en skole, der har nogle normer, som børnene kan spejle sig i og se sig selv i og overtage. Så derfor tror jeg absolut, dette med mod til at være forældre, og som du selv nævnte tidligere, eller vi satte ord på en tydelighed som forældre, at man har mod til at være tydelig. At når du henter hende i børnehaven, hvor du så sagde, du skal hjem nu, eller vi skal hjem nu, så i stedet for at stille dig op som et søvduvalg, som jo ikke er der, og barnet opdager, at det valg, det spiller ingen rolle, og jeg kan måske også selv have indflydelse på, hvornår vi skal hjem, og hvis det så er en reel indflydelse, så er det jo godt nok. Men ja, hvis det ikke er det, så er det jo rent søvduspil.
Lige præcis, og det bliver jo svært, fordi vi vil jo gerne være den gode forælder. Altså, når vi så endelig er sammen med vores børn, så vil vi jo ikke have konflikten. Så vil vi jo ikke skændes om vi nu skal hjem eller ej. Fordi nu har jeg endelig fri fra arbejde, og jeg forsømmer faktisk noget over på jobbet for at komme tidligt hjem og hente dig. Og så skal det altså være hyggeligt, når jeg kommer hjem. Og så skal vi ikke skændes om vi skal hjem nu eller om en halv time. Og så giver man jo efter som forældre.
Ja.
Fordi kan vi ikke lokke lidt, og så får vi en hyggelig stund ud af det. Og jeg har fuld forståelse for det, og jeg tror, vi alle sammen som forældre har gjort det, fordi nu skal vi altså have det hyggeligt. Og lad nu være med at slås om det legetøj, eller vi skal ikke skændes om vi skal det ene eller andet. Nu gør vi det, du gerne vil, fordi så får vi ro og fred, og så kan vi hygge os. Og vi tænker jo ikke 10, 15, 20 år frem, fordi vi tænker bare i, at nu skal den her eftermiddag, hvor jeg holder fri sammen med mit barn, være hyggelig.
Mm.
Og så er det svært at have det mod, som du efterspørger, fordi vi jo ofte bare tænker i dagen her, og har jo ikke det lange blik på vores børns opdragelse.
Og det er jo også meget forståeligt, og vi har alle sammen haft det, som du beskriver det der. Også fordi det er en pressesituation, når vi er på arbejde, eller socialt arbejde, som børnene er, dagen lang. Så familielivet er den tid, der er til resten, når vi også i øvrigt er trætte. Men alligevel er det jo normer, der skal til for at hjælpe børn til at overtage en struktur. Så den 4-årige bliver nødt til at lære, at han selv hænger sin cykelhjelm op. Det er hans opgave. Det er også hans opgave at hjælpe med at dække bord. Og det er ikke noget, han skal betales for. Det er heller ikke noget, han skal roses op og ned af væggen for. Det er hans opgave, ligesom du har din, og andre har deres. Så man kan sige, der ligger nogle muligheder for, at vi kan hjælpe børn til at få den der indre fornemmelse af, at de har betydning. At det ikke bare hygger alt sammen. Det er også det, at jeg bidrager og kan give sig selv et lille flueben inde i sit hjertes inderste, at jeg kan noget, og jeg tror også, de andre sætter pris på det, jeg gør. Så jeg tror, det er den vej, robustheden, ansvaret, selvstændigheden, og sådan udvikles.
Og jeg er slet ikke uenig. Det, der bare er svært, det er i en presset familie hver dag.
Det er det.
At tage tiden til det. Og jeg sidder faktisk og føler mig privilegeret, fordi nu, altså, Mine børn er 19, 18 og 14 år gamle, og vi var vanvittigt privilegerede, da de var små, og arbejdede reelt på deltid begge to, fordi vi underviste og kunne lægge vores tid, så det passede. Så vi havde masser af tid sammen med vores børn, da de var små. Og når jeg ser nutidens småbørnsforældre, så tænker jeg, selvom mine børn jo ikke er særlig gamle, at holde op, hvor er der sket meget på de 12-13 år, siden vi gik ud af børnehaven for sidste gang.
Ja,
for der er et enormt pres på børnefamilierne i dag. Både arbejdsmæssigt, men også socialt i, hvad forældre eller hvad familier skal kunne nå.
Mm.
Og det der med bare at sige, jamen, vi går bare hjem, altså gåturen hjem fra børnehaven, mest fantastiske tid. Og det kunne stille tage en time, fordi det havde vi tid til. Men når jeg ser børnefamilier i dag, som kommer klokken 4:30 og skal hjem, jeg tænker, hvor er det synd, jo ikke kun for børnene, men for familien. Og hvornår pokker får vi indrettet vores samfund, sådan så flere har mulighed for at have den tid sammen med vores børn, som vi ved er så vigtig, men som vi ikke føler, at vi har tid til, fordi vi også skal nå alt det andet i den tid, hvor vi har små børn.
Hvem har ansvaret for dit barns dannelse og uddannelse? Mette Witt Hansen, formand for organisationen Skole og Forældre, er i tvivl om, hvorvidt skolen og forældrene arbejder med et fælles mål i sigte. I selskab med psykolog og forfatter til bogen Robuste Børn, Per Schultz Jørgensen, diskuterer de dit barns karakterdannelse i skolen og hvordan et ideelt samarbejde mellem forældre og skole kunne se ud. Du lytter til Mikrofonholder.
Og nu sidder vi her hos dig, Mette, og du er formand for en stor forældreorganisation. Så hvordan synes du egentlig det samarbejde, som jo helst skulle være der, mellem hjem og institution og hjem og skole? Hvordan synes du generelt sådan helt overordnet, det fungerer?
Jamen, jeg synes faktisk, at vi har rigtig meget skole-hjem-samarbejde. Igen set i et historisk perspektiv, så har der aldrig været så meget samarbejde mellem skole og hjem, som der er i dag. Men jeg er lidt i tvivl om vi samarbejder om det rigtige. Det handler tit om, husk nu lige, og på onsdag skal vi have idræt, og de skal have håndklæde med alle sammen. Og det handler ikke altid om, hvordan trives børnene, hvordan udvikler de sig fagligt, og hvordan kan vi hver især spille hinanden stærkere? Altså, hvordan kan skolen støtte forældrene i at være gode forældre til et skolebarn? Og hvordan kan forældrene give den viden, vi har om vores barn, sådan som det er, over til skolen, sådan så de kan komme ind til barnet, der hvor der er hul ind til, hvor børnene lærer noget?
Hvorfor tror du det, at der mangler noget der?
Jamen, jeg tror, det er, fordi vi er bange for at gå ind over hinandens
domæner,
ja. Altså, fordi hvor meget kan man som skole blande sig i, hvad man gør derhjemme? Og så er vi også som forældre bekymrede for, om vi blander os for meget i undervisningen, fordi vi jo tit får at vide, det var meget nemmere at lave skole, hvis ikke forældrene lige var med børnene. Altså, der bliver tit i tale sat, at forældrene er irriterende og dominerende og blander sig. Og det vil vi, sådan nogle forældre vil vi jo ikke være. Så der mangler vi igen en tydelighed i, hvad er det, vi hver især kan forvente af hinanden? Fordi mange forældre vil jo gerne have videre skolen. Jamen, det er en god idé, at I over aftensmaden derhjemme snakker om, hvad der er sket over i skolen. Det er en god idé, at I taler positivt om jeres børns skole. Ikke, at I ikke må kritisere skolen, men lad være med at gøre det foran børnene, fordi det giver børnene en dårlig oplevelse af det, at jeg skal i skole. Far og mor taler grimt om min skole, så er det nok ikke vigtigt. Og det tænker forældre ikke over, men får vi at vide af skolen, prøv lige at tænke over det her, så gør vi det, fordi vi vil gerne være de gode forældre. Og så glemmer vi at sige de der ting, som er vigtige for skolen at vide om vores børn, fordi vi ikke vil være til besvær. Altså, vi ved jo, lærerne har travlt. Vi ved, der er meget, der skal nås over i skolen. Og så får vi måske ikke sagt det, der er vigtigt, fordi det ser de nok, eller det behøver vi ikke at fortælle, eller nej, vi skal jo ikke blande os. Så vi samarbejder om rigtig, rigtig meget, men jeg tror ikke altid, vi samarbejder om det rigtige.
Nej, jeg kan let følge dig. Og hvis det nu er sådan, at skolen skal gå på to ben, sådan ser det ud fra min synsvinkel. To ben. Det ene ben, det er selvfølgelig læring og kundskaber. Børn skal lære meget og blive dygtige osv. osv. Og mere i dag end nogensinde før. Det er vi enige om. Men det andet ben, det handler så mere om dannelse eller karakterdannelse, som jeg kan lide at sige det. Og det vil sige, at børn overtager nogle normer, nogle værdier, nogle holdninger. At de trives og har et godt socialt skoleliv, som betyder jo mega meget for, om de også lærer noget. Men det sociale ben, eller det værdiorienterede ben, der kan man sige, der skal skolen jo samarbejde med forældrene i virkelig stor udstrækning. Og man kan også sige det på modsat måde, fra den modsatte vinkel, at forældrene skal faktisk ind og have reel indflydelse på den side ved skolen. Hvilke værdier skal i højsædet og så videre. Og kan du følge mig i, at det er måske den side af skolens liv, som forældre ikke rigtig er inviteret ind til, eller måske heller ikke tager modet til at blande sig i, eller der fungerer
samarbejde? Formelt er vi jo inviteret ind. Altså, det er jo skolebestyrelsen, som skal lave værdiregelsættet for skolen, og dermed tydeliggøre de værdier, som skolen har. Men alt for mange skolebestyrelser drukner jo i høringssvar til den kommunale forvaltning. Jeg vil ikke sige uvigtige ting, men ting, som måske ligger tættere på almindelig skoledrift, end det med at være dem, som sætter værdierne og sætter den der langsigtede retning for skolen. Og der skal vi være bedre til at italesætte, hvad er vigtigt her hos os på vores skole, og også sige det ud til forældrene. Fordi det er jo lige præcis det, som mange af de frie skoler kan, det er, at de stiller sig op og siger, vi er en skole, hvor demokrati er vigtigt, eller vi er en skole, hvor musik er vigtigt. Og forældrene siger, wow, der kan så være en folkeskole lige ved siden af, som har de samme værdier, men som ikke taler så højt om dem. Og så tænker man, jamen det er jo bare en folkeskole. Så folkeskolen skal ture og stå fast på sine værdier, og også ture og sige, hvorfor det er vigtigt. Altså noget af det, der står i formålsparagrafen, er jo, at man skal forme børnene til at leve i et demokrati. Jamen, hvordan er det, vi gør det, altså med elevråd, med skolebestyrelse, med elevernes indflydelse på, hvordan er det, vi underviser, eller hvad er det for emner, vi tager op i undervisningen, hvordan? Det gør vi faktisk i folkeskolen, fordi det er en af vores værdier, det er en af vores dyder, men vi slår ikke på trummen for at sige, at det er faktisk det, vi kan i folkeskolen.
Tror du, det er en af grundene til, at så mange forældre i dag faktisk vælger folkeskolen fra?
Jeg tror mere på, at det er folkeskolen, der vælger forældrene fra, bliver jeg nødt til at sige, fordi mange forældre forlader jo folkeskolen, når kommunen lukker den lokale folkeskole. Det er den ene side af det. Den anden side er det, som vi kalder et byfænomen, at der ligger frie privatskoler rundt omkring, som man kan skifte til. Fordi man igen som forældre får at vide, det er bedre over på friskolen, det er bedre over på privatskolen, folkeskolen er ikke rigtig god. Og så vælger man det, som de andre siger, er det bedste, fordi vi har økonomien til det. Så jeg tror ikke på, at folkeskoler og frie privatskoler er så forskellige, som vi gør dem til. Det, der er forskellen, det er, at frie privatskoler er rigtig dygtige til at fortælle, hvad vi står for, hvad vi forventer af forældrene, og hvad vi forventer af eleverne. Og det er noget, vi skal lære som folkeskole, og stå ved, hvad vi står for, og hvad vi står på, og have nogle klare forventninger til de børn og de forældre, der kommer ind. Og vi vil jo gerne have det. Du snakkede selv om strukturer, og at børn gerne vil have et struktureret liv. Det vil vi også gerne som voksne. Vi vil gerne vide, hvad det er, de står for, den skole, vi sender vores børn over til.
Og måske kunne man tilføje, at mange af de forældre, der så er i, der har forladt folkeskolen, det er jo så også ofte bevidste forældre, måske også ressourcestærke forældre, der har det overskud, der skal til for at beslutte sig, og så vælge en skole, og det vil sige, at de der kan gå sammen med andre ressourcestærke forældre og stille nogle krav og så videre, kan bakke deres skole op og så videre, møde op og deltage og så videre. Så dermed kan man sige, at vi er så lidt i gang med at lave en todelt skoleudvikling i Danmark, som måske på længere sigt kan være lidt uheldig.
Ja, og så skal vi huske på, at langt de fleste af det, du kalder ressourcestærke forældre, altså bevidste forældre, de vil jo gerne folkeskolen, og de starter med deres børn i folkeskolen. Og det er først, når de oplever, at de ikke bliver hørt fra en skoleleder, eller at de oplever, at deres barn ikke trives, at de så siger, okay, vi vil faktisk allerhelst folkeskolen, men vores barn trives ikke derovre, så vælger vi noget andet. Og det kan lige så godt være en anden folkeskole, som det kan være en fri eller en privat skole. Så de bevidste forældre, de vil faktisk rigtig, rigtig gerne fællesskabet, fordi det er det, vi selv er opdraget i. Mm. Og derfor vil vi gerne give det videre til vores børn, fordi vi har haft nogle gode skoleoplevelser. Men indimellem så bliver vi skuffede og ser, at det er ikke den folkeskole, vi gik i, som vores børn går i. Og så vælger vi noget andet til vores børn. Og der skal vi have en folkeskole, som tør at stille sig op på ølkassen og sige, det er det, vi står for, og det er det, vi forventer af jer.
Og det fører mig frem til spørgsmålet om, hvordan ser vi egentlig en idealskole med hensyn til, hvad den skal give børnene, og med hensyn til samarbejdet med forældrene. Hvad tænker du der med det?
Jamen jeg tænker, det vi drømmer om som forældre, det er jo, at vores børn, de springer ud af sengen om morgenen og glæder sig til at komme i skole. Altså, og det, der fylder aller mest hos forældre, det er jo trivsel. Altså, vores børn skal være glade for at gå i skole. De skal glæde sig til at komme derover, og de skal være trygge og trives, når de er der. Og så skal de selvfølgelig også lære noget. Og i min optik hænger det sammen. Altså, når man lærer noget, så trives man, og når man trives, så lærer man noget. Og det, vi jo drømmer om for vores børn, det er, at de går ud af skolen og har gode minder med, har haft nogle oplevelser, som sætter aftryk i dem ind i voksenlivet også, som de måske ikke tænker over, når det sker, men når det er noget af det, de trækker med sig videre i livet.
Ja, og der er du så hen på, hvilke værdier skal skolen egentlig formidle? Og det kunne jeg også godt tænke mig, at vi berører det her. Fordi et er, at de skal være dygtige, det er vi enige om. Men hvad er det, de skal fokusere på, som børn skal have med sig i bagagen som målestok? Og jeg tænker selvfølgelig på, at de skal opdrages til demokratisk dannelse, som du også har berørt tidligere. Men der er også noget omkring karakterdannelsen, som jeg vil sige, drejer sig om evnen til at kunne tage et ansvar. Evnen til at være social. Empati, leve sig ind i andre, vise omsorg og hensynsfuldhed. Det er spørgsmålet om, hvordan vi der som forældre og skole støtter hinanden. Er det bare noget, skolen skal tage sig af? Er det bare noget, forældrene skal tage sig af? Det med karakterdannelse? Eller hvordan forestiller du dig, at man kunne skabe det samarbejde, om det er helt aldeles vigtigt?
Jamen meget af det ligger jo hjemme i familien, fordi det er der, den primære opdragelse er. Det er der, man lærer empati, omsorg for de værdier med, som man har i familien. Hvad er vigtigt her? Men det er jo også en skoleopgave. Altså, vi kan jo opdrage vores børn til det, vi nu kan derhjemme, men vi kan jo ikke opdrage vores børn til at begå sig i et fællesskab med 24 jævnaldrende, fordi det er der ikke rigtig nogen familier, der består af 24-10-årige for eksempel. Så der har vi jo brug for, at skolen viser, hvad det for normer og rammer, vi har her. Og at skolen også siger til forældrene, det er faktisk vigtigt, at dit barn kan vente på tur, fordi jeg kan ikke hjælpe 24 børn på en gang. Så det må I gerne øve derhjemme. Og så siger forældrene, jamen det vil vi faktisk gerne, fordi det giver mening for os. Ikke? Lige så vel som vores børn jo også skal kunne sidde stille og modtage en kollektiv besked, fordi det er vigtigt, når man er over i skolen. Vi kan øve det lidt derhjemme, men det er skolen, der har ansvar for, at børnene de lærer det. Selvfølgelig med forældrenes opbakning. Og så er det tit skolerne siger, jamen vi kan jo ikke stille sådan nogle krav til forældrene. Jeg siger, selvfølgelig kan I det, fordi det er jeres virkelighed, og den virkelighed skal jo kunne fungere. Så derfor må man også gerne sige til forældrene, sådan gør vi her hos os.
Og det er netop så vi tilbage ved spørgsmålet om tydelighed. Altså at skolen bliver nødt til at være tydelig med hensyn til det værdisæt, den hviler på, og den gerne vil udvikle hos eleverne, og dermed også forvente, at forældrene bakker det op. Og samtidig må forældrene vel også have en vis ret til at få indflydelse på de værdier, som skolen udvikler. Men mindre vi siger ud fra et meget liberalistisk synspunkt, jamen hvis de ikke er tilfredse med de værdier her på skolen, så kan de bare finde en anden skole.
Ja, og det er jo desværre den dagsorden, som er kommet efter vi har fået frit skolevalg.
Det er lige præcis det.
Ja, jamen er jeg ikke tilfreds med lugten i bageriet, så går jeg bare et andet sted hen.
Synes du, det er en god tendens?
Nej, fordi det er jo ikke den folkeskole, som vi faktisk holder af. Den folkeskole, vi holder af, det er jo den lokale skole, hvor de børn, der går i det her lokale område, er fælles om at gå. Og så skal vi ikke, hverken fra forældres side eller fra skoles side, sige, hvis du ikke kan lide det her, kan du gå et andet sted hen. Så skal vi altså være pragmatiske og finde frem til det, vi kan være enige om at gøre over i skolen.
Lige netop. Og er det idealskolen så ikke en skole, der åbner for den forældreindflydelse, hvor forældrene er med til at afgrænse og indkredse og definere de værdier og normer, som skolen skal hvile på. Og samtidig skal forældrene så være loyale med hensyn til at bakke op og støtte. For man kan sige, at i vores åbne opbrudssamfund, der er det først, når forældre og institution, både børnehave og skole, står sammen, at vi får den dobbelte effekt, den synergi, den opbakning, der virkelig sætter sig igennem, i modsætning til, at forældrene trækker den ene vej, og skolen trækker den anden vej, eller de trækker i hver modsatte retning, og måske ovenikøbet, og negativt forstærker hinanden. At vores idealskole, min idealskole, må være en skole, der trækker på samme hammel, og hvor man har gensidig påvirkning og indflydelse på hinandens værdisystemer.
Ja, lige præcis, og det er jo det, der står i formålsparagrafen i dag. Ikke? Altså, jeg plejer kun at læse den første sætning op, fordi der står, at skolen skal i samarbejde med forældrene. Og det er skolen, der skal tage initiativet. Men man kan jo ikke samarbejde med nogen, uden de også selv byder ind. Så forældrene har altså også en pligt til at gå ind i det her samarbejde. Og så kan vi trække i samme retning, så langt vi nu kan. Men børn kan jo også godt navigere i, at der er nogle regler og normer her, og der er andre regler og normer i skolen, eller over hos de kammerater, man nu besøger. Så selvfølgelig skal vi være enige om noget, men indimellem kan vi også være enige om, at vi er uenige, og så gør vi forskellige ting, sådan så børnene også oplever, at der er forskel på hjem, og der er forskel på skoler. Men selvfølgelig i en respekt for hinanden, fordi det er den respekt for skolen og for hjemmet, som er afgørende for, at vi får samarbejdet til at fungere.
Og jeg tror, det er den helt store udfordring, vi står med. Så derfor synes jeg godt, vi kan nærme os næsten en konklusion, der siger, at idealskolen bliver vi nødt til at have som et pejlepunkt. Et pejlepunkt, der hjælper os til måske at holde fokus på nogle værdier, vi vil give børn videre, og hvor vi er forpligtet i et samfund som vores, der er meget individualiseret, men hvor fællesskabet er nødvendigt for at give børn den fælles oplevelse af, at de får nogle værdier med sig, som kan række livet igennem.
Ja, så er vi jo tilbage ved langtidsholdbare i skolen. Det er jo værdierne og de normer, altså den dannelse, man får med. Fordi fagene og kundskaberne, de fylder selvfølgelig meget og betyder noget i det fællesskab, som skolen er. Men det, man bærer med sig videre, det er den dannelse, den opdragelse, man har fået i skolen. Og den skal vi huske at holde fast i, den skandinaviske, danske skoleform, fordi det er jo det, der har gjort os til den nation, vi er, og gjort os til den succes, som vi er. Og det skal vi huske på at give med videre til vores børn i den her skræk, vi har for, at kineserne de kommer og banker os. Fordi det gør de altså ikke, hvis vi har et godt værdimæssigt fundament. Så skal vi nok banke kineserne.
Altså både mod til at være forældre, og mod til at være skole, og mod til at samarbejde.
Så snakker vi næsten om viking, fordi de var modige. Og jo, måske skal vi have mere viking tilbage i skolen og også hos forældrene.
Det kunne være en god måde at slutte der. Så tak for samtalen.
Det har været fantastisk. Tak fordi du kom.
Børn, Per Schultz Jørgensen og formand for organisationen Skole og Forældre, Mette Hvidt Hagensen. Du kan lytte eller genlytte tidligere udgaver af Mikrofonholder på radio247.dk/mikrofonholder. Eller du kan finde os på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Peter Lindskov Pedersen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.